så det alltid en velsignelse å kunne få del noen ting som jeg tror at Gud har gitt meg. Jeg må være trofast til det som jeg tror at han har gitt meg. Det er jo noen ganger man er litt nervøs før man skal dele noe, men i dag så er jeg kanskje litt ekstra litt sånn nervøs, rett og slett fordi at det er ikke alltid så lett å preke om alt det som står i Bibelen. Jeg har et begrenset liv. Jeg har ikke opplevd absolutt alt som går an å oppleves i verden, av det som går an å oppleves av ting i livet. Men likevel så ønsker jeg å være trofast mot det jeg vet at Bibelen underviser. Og det blir rett og slett å gå litt på vannet i dag, selv om det ikke er så lett, så håper jeg og ber om at dette skal være til helbredelse for de som behøver et ord som dette. Hvis du bare får opp slidesa, Elias, så skal vi komme her, vet du. Så titelen min i dag, hvis dere skriver notater, eller hvis dere bare har lyst til å følge meg på skjermen, så er mitt liksom titelen, det er ett trekk til. Hvis du går på neste slide, så har jeg lest eller hørt en bok i det siste som heter Love Like You've Never Been Hurt av en amerikansk predikant som heter Jensen Franklin, en veldig kjent predikant i USA, en veldig, veldig bra predikant, og har skrevet en bok som jeg vil anbefale å lese. Rett og titelen sier jo alt. Love Like You've Never Been Hurt, Hope, Healing and the Power of an Open Heart. Det betyr altså elsk som om du aldri har blitt såret. Elsk som om du aldri har blitt såret. Undertitlene sier håp, helbredelse og kraften i et åpent hjerte. Og på siden her så står det en tekst som står «Trying times are not the times to stop trying». Det vil si tid under prøvelse er ikke den tiden hvor man skal slutte å prøve. I dag så skinner jo sola, og det er veldig fint, og da blir vi veldig glad, da blir vi veldig oppmuntret, og da kan vi noen gang bli også blendet. Men så kjempebra jobba, dere helter i lovsangen som står her, og priser Herren mitt når man får sånn solstikk. Og det kan gjøre oss glad, og livet kan være fylt av solskinnsdager, og at alt sammen er bra. Men så har du andre dager det ikke er det. Der det er måneformørkelse, der det er solformørkelse, der ting oppleves veldig, vanskelig og oppleves tungt. Og der opplever vi forskjellige ting. Vi opplever ulike grader av hvor vanskelig det kan være. Og sånn så er det, jeg kjenner jo ikke din historie. Jeg kjenner ikke hva du opplever. Jeg kjenner ikke til hva som kan være i ditt liv. Og vi kjenner jo ikke alltid til virkelig tyngden av det hverandre opplever. Men jeg tror det at faktisk uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra, så har vi alle sammen opplevd noe som kan være vanskelig. Vi har alle sammen opplevd noe som kan være tungt. Og en eller annen gang i livet så vil ting bli skikkelig vanskelig. En eller annen gang så vil ting bli skikkelig vanskelig. Og det er klart, det kan være lett å stå på møte og rope halleluja. Det kan være enkelt på møte å stå der og bare prise Herren. Men likevel så vet man at når man returnerer hjem igjen, så er det problem. Så er det smerte. Så møter man veggen, så møter man sykdom, så har man fortsatt ikke fått noen jobb, så har man fortsatt de utfordringene som man har med seg. Man har bagasje, eller man opplever at ting er tungt. At ja, vi ønsker liksom å stå og rope halleluja, og liksom alt er så fint og flott. Men så vet man at ting er ikke så fint og så flott hele tiden. Livet er vanskelig. Det er litt sånn når du, nå har jeg jo ikke gifta meg da, men jeg har jo fått med en fin kjæreste. Og det er litt sånn, kanskje man kan sammenligne med når man er nyforelsket, sånn, så oppleves alt veldig flott, alt veldig fantastisk. Alt er bare, det er ingenting feil ved den andre personen, det er bare, alt er bare fluffy og smaker godt. Mens så kanskje man opplever en litt nære, sånn, hva skal man kalle det? Litt sånn bryllupsreisefase, ikke sant? Alt er liksom så, sant? Det blomster og sommerfugler i magen. Og så opplever man etter hvert at ting begynner å bli litt ekte, ikke sant? At man har å gjøre med en person her som har sin egen vilje, og liksom at man, kanskje det kan komme litt sånn krasj innimellom. Jeg vet ikke, men jeg prøver i hvert fall å være litt ekte her i dag. Eller kanskje, nå har jeg ikke fått noen unge heller, men jeg liksom ser ofte liksom foreldre som helt på å få seg en unge, ikke sant? Og at man liksom så, man så spent, og er liksom, ungen ligger og ryger i magen, og det noe nytt, og det så flott, og det så fint, og så bare, og så gleder man seg. Og så går det litt tid, altså ungen har kommet ut og sånn, og så begynner ungen å bæsj, ikke sant? Altså, det ikke sikkert dere har hørt det ordet på scenen herifra, men ja. Altså, liksom, og ungen begynner å skrike, og liksom, man opplever at det her et menneske, med følelser og med egoisme og med sinne, og man liksom bare, hæ, du skal jo være en bamse, ikke sant? Liksom, man opplever at kanskje ting blir litt ekte, at ting blir litt virkelig. Jeg tror kanskje alle sammen har hatt en type versjon av det her i sin kristne vandring, at man har møtt Jesus, at det så fint, at det så flott, alle prekene til meg, alle sanger halleluja. Men så går det en tid, og så erfarer man at livet begynner å bli ekte. Livet begynner å bli ikke bare solskinn. Hva da? Jesus sier i Johannes 17,3, at dette er det evige liv, at vi kjenner ham og Jesus Kristus, han som han har utsendt. Dette er det evige liv. Så når vi snakker om det evige, når vi snakker om evighetsperspektivet, når vi snakker om himmelen, når vi snakker om det vi skal gjøre i all evighet, fra evighet, til tiden aldri tar slutt, så skal vi kjenne ham. Så skal vi kjenne ham i alle former og uansett, i alle betydninger av det. Og kjenne ham. Så skal vi kjenne ham. Men så er spørsmålet, hvilket bilde av Gud har vi? Har vi et glansbilde av Gud? Har vi et bilde av Gud som gjelder bare velsignelse, bare ting som er, at livet alltid bare er positivt, at han tar bort alt det som kan være negativt i livet vårt? Eller er det sånn at faktisk, at når vi lærer å kjenne Gud, så lærer vi å kjenne Gud for den han egentlig er. At vi lærer å kjenne ham. Altså David, en mann etter Guds hjerte, han skrev mange hallelujah-salmer, men han skrev mange salmer der han var irritert, da han var sliten, og da han ville bare gå hjem og legge seg. Og han ble kalt en mann etter Guds hjerte, og lære å kjenne ham av hele den betydningen av hva det er for noe. Og livet vårt blir ekte. Det var en gang jeg jobbet i Ny Generasjon, og der var det en kollega av oss som var en god kristen mann, og det var kjempeflott ekteskap, og alt var bra, og så hadde han prøvde å få barn en stund, og de har liksom bedt og liksom, kom igjen Gud, liksom, vi har så lyst på barn. Og så får vi en melding på kontoret en dag at han ikke kommer på jobb, fordi at ungen kom for tidlig, spontan abort, for andre gang. Hva da? Hva da? Er Gud borte? Hva da når ting begynner å bli vanskelig, ting som vi ikke forstår, når vi møter vår egen svakhet i bildet, i speilbildet, når vi møter ting som er tøft, når vi kanskje møter forfølgelse, når vi møter ting som er kjipt? Har Gud dratt sitt nærvær fra det? Eller finnes det en dybde av det å tilbe Gud og komme inn i Guds nærhet? For om vi har en grunn forståelse av hvem Gud er, så får vi en grunn type tilbedelse. Men om vi har en djup forståelse av hvem Gud er, og hans makt og hans trofasthet gjennom ting som er vondt, da får vi en djup forståelse og en djup tilbedelse av Gud. Og det er ikke det at jeg sier at jeg ikke tror på det at Gud er en velsigner, og at Gud forsørger oss. Og Jeremia 29,11, der det står, jeg vet de planer som jeg har for dere, planer for framgang og alt det der. Jeg tror på det. Men jeg tror også på Bibelen, når den snakker om Josef, som havner i fengsel, som ligger i en pytt. Jeg tror også på Bibelen, når Moses må gå med et folk som ikke vil høre på han gjennom en ørken i 40 år. Jeg tror også på Paulus. Når han blir piska, når han blir steina. Jeg tror på Stefanus når han blir steina til døde for at han tror på Jesus. Jeg tror på Bibelen da også. Når ting er kjipt, når ting er vondt. Og hvis jeg skulle ha tatt alle ting som Bibelen sier om det her på én tale, så ville jeg holdt på til i morgen tidlig, og kanskje enda lenger også, for det er så masse som Bibelen sier om det, men noen gang kan vi liksom skyve det litt til sies. Og derfor jeg sier at det er litt å gå på vannet for meg denne dagen, for det koster litt å ta det opp. For vi vet alle sammen, altså jeg kjenner ikke din historie, og jeg kunne ha stått her og bare prøvd å være oppmuntrende og halleluja og hubba bubba, men så vet jeg at det er noen hjem her som har det vondt. Jeg vet at det er noen som hører på internett, som sliter, som har det vanskelig ekteskap, eller hva det enn skal være. Det kan være smertefullt. Hva da? Hva med når ting er mørkt, forvirrende, vanskelig, og man er fylt med redsel, og man tenker bare, er det noen der? Hva da? Hva er det vi kan gjøre i sånne situasjoner? Hva er det vi skal gjøre da? Jeg tror at det eneste vi kan gjøre, det er å se i teksten, og se i Bibelen, hva er det Guds ord sier om det her. Om dere har med dere en Bibel, Apostlenes gjerninger 16. Jeg får det ikke opp på skjermen i dag, dessverre, det blir bare høytlesning, men så hvis dere har en Bibel eller en app på telefonen, sånt, så er det alltid fint å lese samtidig mens man hører det. Det blir Apostlenes gjerninger 16. Og utover. Nå skjedde det, da vi gikk til bønnen, at vi ble møtt av en slavepike som var besatt av en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå. Denne piken fulgte Paulus og oss, og hun ropte og sa, «Disse mennene er tjenere for den høyeste Gud, de forkynner oss frelsens vei.» Og hun gjorde det samme i mange dager, men Paulus ble meget brydd, og han snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn å komme ut av henne.» Og den kom ut i samme stund. Men da herrene hennes så at deres håp om fortjeneste svant, grep de Paulus og Silas og dro dem med inn på torget til de politiske lederne. Og de førte dem til dommerne og sa at disse mennene som er jøder lager stor uro i byen vår. Og de lærer oss skikker som det ikke er lov for oss romere å overta eller å holde. Da samlet mengden seg mot dem, og dommerne rev av dem klærne og befalte dem at de skulle bli slått med kjepper. Og da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og påla fangevokteren å holde streng vakt over dem. Etter å ha fått denne befalingen, satte de dem i den innerste fengselet og festet beina deres i stokken. Så her ser vi Paulus og Silas og de andre disiplene som går rundt og bare prøver å gjøre himmelens rike kjent. De bare går til bønnene, de lever sitt eget liv, og så har du den spådomspiken som blir brukt av noen herrer som vil bare ha penger, som vil bare ha fortjeneste. Og den spådomspiken driver å liksom plage dem og hindre dem og er litt sånn irriterende. Og Paulus han bare, søren heller, nei, nå bare tar og kaster ut den ånden her i Jesu navn, og så blir hun fri. Hun blir fri. Han gjør noe godt for den jenta her. Det eneste agendaen de har er kjærlighet. Og man kan se for seg liksom Paulus sin selvtillitsboost, ikke sant? Tidlig i den historien her. Han bare kjenner, Herren er med meg. Dette er bare svung hele veien. Men, så kommer det et men der. Så begynner stormen å komme. De er herrene som tjent penger på henne. De tenker, nå har vi ikke noe gevinst lenger. Nå må vi bare bli kvitt av folket her. Så de tar dem med til rådet, og de får dem fengslet. Men før det så får de dem slått. Altså når man tenker romerske soldater, de var ikke svake folk. De var store, de var sterke, og de var brutale. Og når de står at de slår med stokker, så slår de med stokker, med store stokker, og de slår. Og det står, de får mange slag. Og de slår, og de slår, og de fortsetter å slå. Og når de tror at de er ferdig, så fortsetter de å slå. Og blodet vises, og det er bare smertefullt. Smertefullt. Og så blir de kastet i fengsel. i det innerste fengslet. Paulus, den store Paulus, som har skrevet halvparten av det nye testamentet, han ble kastet i fengsel, der det grått, der det kaldt, der det mørkt, der det innesperret. Og det egentlig tre ting som de her folka, Paulus og Silas, opplever. De opplever først det de opplever anklage. De opplever anklage ifra de her herrene som skulle tjene penger. At de bare, hei, de liksom peker på det de har gjort. De peker på feil og skaper kaos. De opplever anklage. De andre tingene de opplever, det jo forfølgelse. At de blir slått, at de blir pisket, at de blir kastet i fengsel. At de blir herjet med på grunn av at de kristne. Og så har du liksom den tredje tingen midt oppi det hele, da, at alt bare virker forvirrende. Liksom, hvorfor skjer det her? Ting som skjer i livet vårt som vi ikke har noen forklaring på. Det ikke noen anklage, eller det ikke noen forfølgelse. Det bare negative ting som skjer. En ulykke, en sykdom, ting som foregår, som vi ikke forstår eller kan begripe oss på. Og det så lett at når vi stopper og leser her, at liksom man stopper her. Det ofte her vi stopper som kristne. At vi bare tenker, nå det mørkt, nå det fælt, Gud har forlatt meg, jeg drar. Jeg gidder ikke det her. Det her orsker jeg ikke. Det her bare, nå, Gud, bare bort, jeg ferdig med det her. Eller så kanskje man bare benekter at alt skjer. Nei, det skjer ikke ut. Nei, jeg ikke syk. Nei. Alt er fint. Men ingenting hjelper. For hvis vi stopper her, hvis vi ser isolert sett bare på Josef som er i fengsel, når vi ser på Moses som er i ørkenen, når vi ser på Stefanus som blir steinet, når vi ser på de guttene her som blir kastet i fengsel, forfulgt, og det kaldt, og det mørkt, og de har vondt, og de blør. Om man ser bare på det her, så ser det mørkt ut, så ser det kaldt ut, så virker alt smertefullt. Og det ofte her vi stopper. Og når vi har det kaldt, og når vi har mørkt, så tenker man bare, alt over. Og ute. Alt over og ute. Men folkens, jeg så en illustrasjon her for litt siden fra en annen predikant, en annen tale, der han snakket om forskjellen og likheten mellom å være planta og være begravet. Kanskje midt i sånne settinger som det her, så er man i et hull, man er i smerte, man opplever at det kaldt, at det alene, at det mørkt. Og det nesten som man har dødd og blitt begravet og ligger under bakken. Men salme 1 sier at den som har et annet perspektiv, den som mediterer på hans lov, mediterer på hans ord, skal være plantet. Plantet som et tre ved bekker med vann og skal trekke til seg næring ifra vannet. Og hvis dere tenker på det, hva er det som blir plantet? Et tre blir ikke plantet, et frø blir plantet. Et frø blir plantet, så når du er plantet og når du er begravet, begge to virker kalde, begge to oppleves like, begge to er mørke, kalde, og man kjenner seg alene. Men den ene har et annet utgangspunkt. Den andre, den ene, har et annet perspektiv. Den ene har et potensiale. Og min Bibel sier at den som er i det, er større enn den som er i verden. Min Bibel sier at du er planta. Men hvordan blir vi planta? Vi blir planta ved å meditere på hans ord. Ved å få et annet perspektiv. Ofte så er ikke problemet at om Gud har forlatt oss, men vårt perspektiv er ofte problemet. Og 1. Tessaloniker 5, sier det her, takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Altså det står, vær takknemlig i alle forhold. Om du har det vondt, om du har det bra, om du er rik, om du er fattig, om du har smerte eller om du har det bra, uansett hvilke forhold som du opplever, så er Guds vilje for livet vårt at vi er takknemlige. Og hvordan skal det funke? Hvis omstendighetene er smertefulle, så kan vi likevel være takknemlige. Da må vår takknemlighet være forankret i noen ting som er høyere enn våre omstendigheter. At vår takknemlighet er forankret i et annet potensiale, i et annet perspektiv. i et annet perspektiv som høyere enn oss. Så som Sandra sa til begynnelsen her, ha deres sinn retta mot evigheten. Mot evigheten. Hva det som ligger og venter på oss? Det et annet perspektiv. At en dag så skal all smerte være borte. All smerte skal være ute. Det står også i Hebreerne 12. 1-2 så står det derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham. Med blikket festet på Jesus. Og så står det, og så står det hva Jesus opplever. Det står her, for å få den gleden han hadde i vente, av det som lå foran, for å få den gleden som han hadde i vente, hva var den gleden? At all seier var etablert, at han skal få menneskene tilbake til å se den gleden som lå foran, så holdt han ut korset, uten å bry seg om skammen. Og nå han har satt seg på høyre side av Guds trone. Nå har han satt seg på høyre side ved Guds trone. Hebreerne 4 sier det her. Vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men som i alle ting ble prøvd slik som vi, men uten synd. Men uten synd. Selv om ting kan være forferdelig, selv om ting kan være vanskelig, selv om ting kan være smertefullt og forvirrende og kaldt og alene, så vit det her. Jesus vet hvordan det føles. Jesus vet hva smerte er for noe. Jesus som opplevde den mest smertefulle døden som kan oppleves av et menneske, det opplevde Jesus. Og derfor så sier også Bibelen at Herren er nær den som har et sønderknust hjerte. Hvordan er man helse på en vei? Det er ved å ha perspektivet dit du skal. Ha blikket festet fremover, ha blikket festet over, ha blikket festet på noen ting som større enn vår omstendighet. For sannheten er det her. Gud er større enn vår omstendighet. Det finnes håp, det finnes en tro, det finnes en lengsel etter noe som større enn det vi kan ta og føle på her. Og det han som trofast, som vil gi oss fred, og som vil gi oss omsorg, og som vil gi oss styrke til å kunne tåle og utholde det som vi opplever her og nå. For om vi fortsetter å lese på hva som står her, ofte så stopper vi der. Og det står, men, fra vers 25, men, midt når alt virker kaldt, midt når alt virker smertefullt, midt når alt er vanskelig og forvirrende og kaldt, og de kanskje ikke forstår det, så står det et men her. Ved midnatt var Paulus og Silas i bønn og sang lovsanger til Gud. Og hadde sitt perspektiv på noe annet. Hadde sitt perspektiv på han. Hadde sitt perspektiv på noe større. På Gud. Som større enn vår omstendighet, de sang lovsanger til Gud, og fangene som hørte på dem, plutselig kom det et stort jordskjelv, slik at fengselets grunnvoller ristet, og straks ble alle dørene åpnet, og alle fangers lenker ble løst. Alle fangers lenker ble løst. Kan vi gå på neste bilde her? Jeg vil trekke oppmerksomheten mot et bilde. Hva er et anker? Det står at vi har dette håp som et anker for vår sjel. Vi har dette håp som et anker for vår sjel. Hva er det vi gjør når ting virker kaldt? Hva er det et anker gjør? Et anker er festet i fjellet. I bunnen av havet, i fjellet. Hvem er fjellet? Jesus. Og hva er det vi gjør med et anker? Hva er det vi kan gjøre når ting virker kaldt, når ting virker mørkt, når ting virker smertefullt? Hva er det vi gjør med et anker? Jo, vi hviler på det ankeret. Vi hviler på et anker. Så når ting virker smertefullt, så hviler vi på Guds løfter I våre situasjoner. Gå på neste bilde. Se på det her bildet her. Det her et maleri som heter Die Schachspiele. Schachspiele av Moritz Retsch. Og her ser du bildet. Til venstre så ser du djevelen som sitter og spiller sjakk med svarte brikker mot en mann som ser fortvilet ut, som spiller med hvite brikker. Og hvis man ser på det sjakkspillet her, så ser man at gutten sliter. Og han står, faktisk så på engelsk, så ble det maleriet her oversatt til sjakkmatt, checkmate. Så har du en kjent sjakkspiller som skal besøke sin kompis som heter R.R. Harrison, og hans sjakkspiller, han heter Paul Morphy, en legendarisk amerikansk sjakkspiller, som får på besøk til han kompisen som heter Harrison, og så får han se det bildet her. Og han blir så opphengt I bildet, og han står og ser på det. Han står og ser på det. Og så sier han til kompisen sin, til Harrison, han sier, jeg tror at jeg kan vinne det her for gutten. Og han kompisen, han bare, ikke engang du klarer å vinne det spillet der. Og så han sier, jo, jeg kan det. Ok, greit. Så som ekte gutter, så var game on. Og de studerte bildet, og de satte opp bildene sånn som det står der. Og det samlet seg noen folk rundt. Og til alles forbauselse, så har kongen et trekk til. Og Paul Morphy spiller flettene av kompisen sin som heter Harrison, som spiller med djevelens brikker. Vit det her. Og når ting virker kaldt, så vi ikke død og begravet. Kanskje vi opplever det kaldt, og kanskje vi omringet, kanskje vi har det smertefullt. Men vi aldri død og begravet, for min Bibel sier at han større I meg enn han som bor I verden. Og I han som bor I meg, så ligger det et potensiale. Det ligger et annet perspektiv. Det ligger et frø der. Og kongen har alltid et trekk til. Det aldri ute med oss, fordi han som bor I meg større enn han som bor I verden. Og han har vunnet seier over alt. All makt gitt til meg på himmel og på jord. Og det ankeret som vi hviler oss på, det vil dra oss inn til å vinne mer enn seier over de ting som smertefullt og som utfordrende. Du begravet, eller du plantet? Hvis vi ser de her tre områdene som de guttene her opplever, de opplever kanskje anklage. Kanskje du møter deg selv I speilet og opplever selvfordømmelse, eller at du føler det som en failure, at jeg har mislyktes som et forelder, eller hva det så får du anklage I speilet. Eller kanskje du opplever at det vanskelig på jobb, at du opplever forfølgelse, at du opplever ting som vanskelig. Eller kanskje du opplever bare sykdom. Du kan ikke forklare det. Det bare ting som skjer, og man spør hvorfor Gud. Romerne 8 gir oss svaret. Her står Guds løfte romerne 8:28. Vi vet at alle ting virker sammen til gode for den som elsker Gud. Og han for dem som kalt etter hans rådslutning. Vet du hva? Gud han dedikert til å gjøre det bedre for oss. Gud dedikert til å gjøre det bedre for oss, til å gjøre det til større glede. Uansett hva det vi går igjennom, så han alltid dedikert til å gjøre ting bedre. Han har alltid ett trekk til. For den som han kjente på forhånd, den har han også forutbestemt til å bli likdannet med sitt sønns bilde for at han skulle være de førstefødte blant de mange. Og den som han har forutbestemt, den har han også kalt. Og den han har kalt, den har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud for oss, hvem kan da være imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han kunne gjøre annet enn å gi oss alle ting ved ham? Hvem vil da komme med anklage? Hvem vil da komme med anklage mot Guds utvalgte? Det Gud som rettferdiggjør. Hvem er det som fordømmer? Det Kristus som døde, ja, mer enn det, som også oppstått, og som sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss. Kanskje vi opplever at vi svake, kanskje vi opplever anklage, kanskje vi opplever fordømmelse, kanskje vi opplever synd, at det ting vi ikke klarer å komme oss ut av, at det ting som er vanskelig, som kjipt, og man lurer på Gud, hvorfor føler jeg meg så elendig? Men Guds løfte sier det her. Jeg overbevist om dette, Filipperne 1,6. Han som har begynt den gode gjerning i deg, vil fullføre det like til Kristi dag. Han vil fullføre det. Og vi hviler på hans anker. Vi hviler på hans anker. Ikke gi opp på Gud, for Gud har aldri gitt opp på det. Og videre kan man når folk forfølge oss, kan man når ting, når man blir uglesett på jobb, eller kanskje man mister jobben, eller man ikke får lov til å dele ut Gideon-bibla, eller hva det enn skal være, at man opplever seg forfulgt. Hva er det da å si det videre her i vers 35 i Romerne 8? Hvem kan da skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd, som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang, vi blir regnet som slaktesauer, men i alt dette skal vi vinne mer enn seier for han som elsket oss. Johannes, den 1. Johannes 4,4. Dere av Gud barn og har seiret over dem, for han som i dere, han større enn han som i verden. Vår kamp ikke mot kjøtt og blod, mot åndsmakta og myndighet og alle de kreftene som i himmelrommet. Og Paulus han sier i 2. Korinther 4 at vi har denne skatten som i leirkar, at når man blir forfulgt, når man blir knust, når man blir banket på, så kanskje det leirkaret får en liten sprekk, og hva kommer ut? Guds herlighet kommer ut. At under all forfølgelse, under all smerte, under all plage, så vil det være ikke bare motstand, men det vil være en mulighet for å skinne, la Jesus få skinne gjennom oss. Og på den måten, ved å ikke kjempe ild mot ild, men å overvinne det onde med det gode, så vil det samle glødende kull på folk sine hoder. Og mobbing og forfølgelse vil avta fordi han større i oss enn han som bor i verden. Eller kanskje når ting virker forvirrende. Kanskje når ting smertefullt. Kanskje når ting oppleves, vi vet ikke, det mørkt, det kaldt, vi har ikke peiling. 38, for jeg overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning, i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som i Kristus Jesus, vår Herre. Det én ting djevelen aldri kan ta ifra det, og det Guds nærvær. Det én ting ingen ond skapning kan ta ifra det, og det hans godhet imot det. Og det din evne til å elske og til å tilbe. Den evnen vil aldri forsvinne. Så når Paulus og Silas sitter i fengselet, det én ting de ikke kan ta fram. De har tatt fra dem komfort, de har tatt fra dem klær, de har tatt fra dem frihet, men de har aldri tatt fra dem Guds nærvær. For Salme 34, Herren nær den som har et sønderbrutt hjerte. Og Salme 16,11 sier at gledens fullhet finnes ved hans føtter. Finnes ved hans nærvær. Der gledens fylde. At kanskje når ting på som det verste, så lærer vi å kjenne Gud på en sånn djup måte at vi erfarer gledens fylde. At når Gud alt vi har, så erfarer vi at han den eneste vi behøver. Og Paulus sier, jeg regner denne nåværende tids lidelser og smerter som søppel i motsetning til den gleden som venter oss i himmelenes rike. I forhold til den herlighet som venter på oss. Gud ikke ferdig med oss. Han har alltid ett trekk til. Han har alltid ett trekk til. Ikke gi opp på Gud, for han har aldri gitt opp på det. Han alltid dedikert til å gjøre ting bedre for det, fordi at alt virker sammen til det gode for den som elsker Gud, den som kalt etter hans rådslutning. Guds nærvær vil alltid være der. Og vi har det her ankeret som ligger der og heller oss, så vi ikke driver, men at vi kan få stå fast. Så gå på neste bilde. Der. Hvis vi opplever anklage, om vi opplever forfølgelse, eller om vi opplever forvirring, her har vi noen løfter som vi kan hvile oss på. Her har vi noen konkrete Guds ord som vi kan hvile på. Filipperne 1,6. For jeg er overbevist om dette, at han som har startet et godt verk i deg, vil fullføre det. Det er hans trofasthet, ikke min. Det er hans trofasthet som overvinner det, den tilkortkommenheten jeg kan oppleve i livet. 1. Johannes 4,4. Jeg vet at han er større i meg enn han som bor i verden. Og vi vinner mer enn seier. Og det står det i Romerne 8,28. At vi vet at alle ting virker til sammen til det gode for den som elsker Gud. Og vi må kanskje finne oss selv i en sånn situasjon som Paulus og Silas, eller ja, det skal jo litt til det, men at det er kalt om å oppleve forskjellige vanskelige ting, så vit det. At Gud, han har alltid et trekk til. Jobb. Interessant personlighet. Jobb. Han opplever ting som er vanskelig. Og det er ikke alt vi kanskje forstår heller som skjer. Og Jobb, han skjønte sannelig ikke hva som skjedde med han heller. At det kommer smerte, at det kommer sykdom, at han mister alt, han mister barn, han mister alt sammen. Og han var uklanderlig, det var ikke hans skyld. Mens han forstår ikke alt gjennom det, så sier Gud til han, når Gud får lov å konfrontere Jobb, midt i, bare les Jobbs bok, det er interessant, så sier Gud, var du der når jeg skapt himmelen og jorden? Var du der da? Nei. Så klarer du å forstå alt? Nei. Vi klarer ikke å forstå alt. Men det vi klarer, vi kan hvile på hans trofasthet. For stor er hans trofasthet. Og i slutten av Jobbs bok, så er han dobbelt så velsignet. Han har dobbelt så mye glede i livet sitt. Og det finnes en dag der vi skal komme til himmelens rike, og der hver tåre blir tørka, og der vi skal få alt forklart, og vi skal få se alt sammen. Men også da skal vi få kjenne ham. Da skal vi få kjenne ham i all evighet. Oppleve gledens fylde. I det vi priser ham gjennom alle ting. Ikke nødvendigvis for alt det vi får, men for den han er i livet våre. Vi har øya festet på dit vi skal. Men husk også, det her er jo et tema som man aldri blir ferdig med å snakke om. Jeg vil ikke være en sånn predikant som sier at det er bare du som skal fikse din egen smerte og lidelse. For at vi er en menighet. Vi er jammen med en menighet. Og jeg vil bare gi en utfordring til oss som en menighet. Til at når vi vet at ting er vanskelig, når vi vet at ting stormer, når vi vet at ting er smertefullt, når vi vet at ting er hardt blant våre brødre og søstre, så kan vi være også en klippe for hverandre. Og aldri slutte å be for hverandre, aldri slutte å støtte hverandre, aldri slutte å gi hverandre omsorg. Om lovsangerne kan komme opp, så skal vi rett og slett bare ha en liten stund og få søk Gud litt kort her. Og måten jeg vil at vi skal gjøre det på i dag, det er slik som det her.